Archiv Plus.
Já jsem žil na rozhraní Vinohrad a Žižkova. Víte, ty 50. leta mě fascinovaly jako dítě tím, prostě ten činžák, kde se to všechno mísilo a teď milostivou paní vyhnali z bytu a všechno se měnilo a jo, ty kategorie a hierarchie sociálně, tak všechno se hroutilo a měnilo a tak dále. Byla taková rozhulákaná, takový ten přístup. Teď začala nová doba. No, to je tyto hulákali a praporky, mávalo se a vylepovaly se ozdoby na pořád. A pořád se musel, něco se slavilo.
V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad věnovaný 70. filozofa Václava Bělohradského, který připravil a uvádí Pavel Hlavatý.
A mě už od dětství fascinovaly ty stopy po té jiné době, po té zavalené. No, já jsem třeba rád chodíval k jedné staré paní, která byla vdova po jakémsi Radovi z Rakouska ještě. A fascinovalo mě to, že tady je paměť. Takže já jsem neměl dějiny rád jako dítě. Prostě ty dějiny, to byly ty mávátka, to byly ty plagáty, to byly ta nová doba, to byly ty manifestace, ty pochody, ty povinný první má. To byly dějiny. A miloval jsem tu paměť. Tenhle ten zážitek se mě neustále vracel a do jistý míry jsem zůstal po celý život věrný i tím, co jsem napsal, že jsem vždycky byl na straně paměti proti těm dějinám. A na straně stop, které tu zbyly potom odešlém životě nebo zmizelém životě nebo tak.
Filozof a sociolog Václav Bělohradský oslaví své 70. narozeniny 17. ledna 2014. Ukázky pro náš pořad jsme vybírali z rozhovorů a diskuzí posledního 20letí, které se dochovaly v archívu Českého rozhlasu. Zde jsou v abecedním pořadí jména těch, kteří s Václavem Bělohradským vedli rozhovory, z nich jsou vybrány naše ukázky. Vlastimil Ježek, Michaela Krčmová, Ota Nuc, Tomáš Pancíř, Jan Pokorný, Martin C. Putna, Robert Tamchina, Jiří Vejvoda a Stanislav Zeman. Hlasy některých z nich v pořadu uslyšíte. Jiní jsou přítomni alespoň nepřímo, v otázkách a tématech, na něž Václav Bělohradský reaguje. Pokračujme však v autobiografických ukázkách.
Já jsem začal okamžitě cítit v roce 69, už koncem roku 69, takový obrovský ústup, ochotu. Milan Kundera tehdy napsal takový dopis, kde jaksi podlehl na chvíli jakémusi lirismu a říkal, že celý svět se na nás dívá, že můžeme uhájit tu myšlenku. Ale já už jsem tenkrát viděl kolem sebe obrovský ústup od toho a věděl jsem, že nebo cítil jsem, že v tom věku, tenkrát 24 let, že nechci žít v nějaké takové té, zvolit si periferii a přežívat, jak se to u nás často dělo, v nějakých periferiích, nějaký nice, no, přežívat tu dobu. A věděl jsem, že bych nějak, neměl jsem tenkrát pocit, že jsem morálně připraven na nějakou konfrontaci s mocí. Miloval jsem to, co jsem studoval tenkrát a měl jsem tak obrovský zájem o to, co se v tom mém oboru dělo. A prostě necítil jsem se dosilný.
Proč jste si tehdy vybral Itálii?
Já jsem si ji nevybral. Já jsem dostal v roce 66 stipendium italský. Byl jsem tam 3 měsíce, udělal jsem si přátelé, byl jsem velmi mladý, takže to byly přátelství ještě takový klukovský téměř, nebo pozdně klukovský. No a ti lidé v roce 68 pak mě napsali, jestli nepotřebuju pomoc, tak jsem řekl, že další stipendium mě pomůže, oni mi ho nabídli a pak, když už jsem tam tedy v lednu 70 přišel definitivně, tak tam jsem se ještě navíc dostal náhodou, protože tenkrát už začal ten salám, že těch svobod se ukrajovat velmi ostře a tak už se nesmělo do Ameriky, pak se nesmělo do západního Německa, ale já měl oficiální pozvání do Itálie a ta na tom seznamu těch zakázaných zemích ještě nebyla. Alžírsko taky ne. Takže rektor trval tenkrát na tom...
určitě byla lepší volbou.
Trval na tom, že tedy aspoň tyto dvě cesty nám musí schválit už nějaký ten, co tam byli ty schvalovači. A oni mi to tedy skutečně schválili, já jsem v lednu odjel na roční pobyt a pak už jsem tam zůstal.
Tak už jste zůstal, jak těžké to bylo?
To bylo velmi těžké, musím říct, a to z různých důvodů. Ta migrace do Itálie byla obrovsky těžká tenkrát proto, že ta země nebyla absolutně zvyklá na emigraci, zejména nepolitickou. Byl tam sice Jiří Pelikán, ale ten fungoval trošku jinak a v jiném kontextu, ale v tom akademickém kontextu, na rozdíl třeba od Velké Británie, Francie, anebo Spojených států samozřejmě, tam nebyli zvyklí na profesora z ciziny, který přišel, tak jako polovina profesorů v Anglii jsou cizinci. Tam ne. Tam to bylo takové, jsem se musel těžko prosazovat a navíc ta země, ačkoliv je velká, tak je svým způsobem taky malá, to znamená, má v sobě něco obrozeneckého. Ona taky vlastně prošla národním obrozením, který se jmenuje Risorgimento, sjednocování Itálie, obrovsky heterogenní země. A to obrozenectví znamená, že ta země je soustředěná na sebe sama, hodně.
Exil Václava Bělohradského začínal velmi netradičním soužitím s neobvyklým prostředím.
Já jsem prožil v Itálii 70. léta, která byla v celé Evropě, ale zvláště v Itálii těžká. Byla to léta takové zvláštní levicové diktatury v kultuře, která nakonec vyvrcholila terorismem. Tragickým italským terorismem, který v roce 78 vrcholí zavražděním prvního ministra Aldo Mora a pak opadává postupně. Ale to skutečně život na UNESCO byl velice těžký. Profesoři byli zastrašováni, mnoho z nich bylo postřeleno. Jmenovalo se to gambizzazione, což je z italského slova gamba, to znamená noha. Gambizzazione, střelí do nohou. A mnoho profesorů bylo takhle postřeleno i na naší univerzitě v Janově. Dokonce někteří při zkouškách v těch nejhorších letech sebou nosili v tašce takovou ocelovou desku a tou se chránili v případě, že by se to stalo. Ale opravdu ten terorismus byl velice blízko.
A ten důvod těch útoků?
No to byl prostě levicový radikalismus. To byly různé časopisy, kolem kterých žil nové lidstvo a já si to nepamatuju, věčný boj a komunistický boj a tak dále. Proč tohle se všechno stalo, to teďka necháme na chvíli stranou.
Jistě,
já to chci popsat. Vzpomínám si dokonce, že jednou jsem přednášel a v tom najednou tam vstoupili tři takový hoši, který měli ty bundy Eskimo, se to jmenuje, takový ty zelený a zarostlý. A tak jsem si říkal, teď došlo na mě. Skutečně jsem měl pocit, došlo na mě. Ale zajímavé na tom bylo, že mě přitom, já jsem vášnivý čtenář Švejka a mě přitom napadla věta, pak jsem se divil, že mi ta věta napadla. Že? A ta věta zněla, no moc hezky se na to neoblíkli. Možná si pamatujete, když říká paní Millerový, Švejk říká, no když chcete zavraždit pana arcivévora nebo udělat a ten, musíte se na to pěkně oblíknout. A teď zajímavé, že mi ta věta prostě probíhala hlavou. Že? Moc pěkně se na to neoblíkli. A oni tam chvilku stáli vzadu a pak se otočili a odešli. To říkám jenom proto, abych prostě tak blízko to bylo. No ale mě na tom zajímalo nejvíc to, proč tolik intelektuálů, například, tak možná znáte profesor Negri, nebo taky, proč tolik intelektuálů se k tomu přidal. A já jsem si udělal takovou teorii o tom, řekněme, největší filozof tohoto století, nebo jeden z největších filozofů tohoto století, Martin Heidegger, v roce 33 a 34 vlastně vstupuje do nacistické partaje. A vstupuje do ní proto, protože má pocit, že v hloubi je to hnutí vlastně pravdivý, že to je velká příležitost, nový počátek, že to je přeryv v dějinách západu a že teď tím přerivem, prostě v tom přerivu vznikl jakýsi nulový bod a ten intelektuál v tom nulovém bodě tam mocné slovo vysloví a změní běh dějin a tak dále. A napsal pak několik takových článků později, kde třeba říká, že Auschwitz a velkový výkrm na kuřat, že to je totéž a tak dále, že v jisté hloubi, nebo že vlastně kapitalismus a to, že to je totéž, že, nebo Amerika, Sovětský svaz, že to je totéž. A já jsem se lek tohodle totéž. Já jsem se lek prostě té hloubky, že v takové hloubce všecko vypadá stejně, ale on je v tom rozdíl, být zaměstnaný ve fabrice nebo být v Osvětimi. Jo? On je v tom rozdíl. Samozřejmě někde v hloubi to tak patrně bude, no, ale já v hloubi nežiju, já žiju na povrchu. Já jsem se o to novinářství začal zajímat v okamžiku, kdy jsem měl pocit, že ta postmoderní situace v níž jsme, že ta filozofie musí jaksi se zajímat víc o ten povrch. Jo? Že ten povrch je důležitá věc. Že povrch má svou logiku a tak dále. Že ta hloubka je nebezpečná v podstatě. A že ten terorismus byl nějak spojený s tou představou toho intelektuála, že v hloubi je všechno jedno. Že v hloubi je komunismus a demokracie totéž. A že v hloubi je to vlastně všechno totalitarismus. A že je třeba všechno zničit. To byly takové ty teorie. Na Markúze to navazovalo, na takový německý, oni studovali všichni v jednom gimplu v Německu, byli to takový filozofové hloubek, jo, a v té hloubi jim všechno připadalo stejný. Já jsem se toho hodně leknul. Měl jsem pocit, že víc úcty k povrchu je jakýmsi filozofickým úkolem. A tady bych si zdůvodnil teda to své novinářství i v tomto smyslu, že jsem že to je součást té mé potřeby, té větší úcty k povrchu.
Jak si ta společnost byla většinově komunistická tenkrát? Kultura byla většinově
komunistická. Dokázal tam vůbec někdo pochopit právě při tomhle tom, že někdo z komunistické země uteče?
Víte, to trvá, ano, to dokáže. Já mám jenom takovou malou epizodu, abyste pochopili to. Když jsem dostal politický azyl, tak mě napsali takový dopis doporučený z nějakého tábora, jak se tedy, já jsem v tom táboře nebyl, ale prostě jmenuje se to Paritetická komise OSN, která, a tam mě tedy dala, uznala mě politickým uprchlíkem a já si jdu pro ten doporučený dopis na poštu a tam za přepážkou sedí nějaký jako úředník a říká, co to je za jméno, odkud, z Československa. A on mi říká, když mi předává ten dopis, tak mi říká, u nás už taky brzo zvítězíme, u nás už taky brzo bude komunismus a zvítězíme. A tak to trošku vypadalo v té době. Já vzpomínám si, že třeba i tenkrát byla jakási i jakési hluboké měl jsem studenta, který pak za mnou přišel někdy v roce 1974 a říkal, že vlastně ta strana po něm trošku chtěla, aby sledoval, co já tam vlastně učím na té univerzitě.
Takových asi bylo víc. Jako,
no ne, teď rozumějte, nejednalo se o žádné špinování, ale tak jako abych, co to vlastně říká ten člověk o tom. Možná v tom byli upřímný zájem, ale prostě byla to obtížná doba a bylo téměř nemyslitelný jaksi nedostat se do sporu s touto částí v kultuře. No? A byli jsme taková minorita. My, co jsme odporovali vlastně té komunistické interpretaci světa, tak jsme byli velká minorita.
Od autobiografických ukázek se teď přesuňme k problémům naší země a jejímu přechodu od komunismu k demokracii.
Stojatá voda je nesmírně nebezpečná. To bylo jenom takové zdání, ve skutečnosti to byly nebezpeční léta a jistým způsobem to byly léta, v nich jsme promarnili celý generace například a tak dále. Akorát, víte, výbuch bomby je jedna věc, ale promarnění celých generací je stejně hrozný a není to taková záře u toho. No, takže to bych. Ale když už mluvíme o naší zemi, náš stát přece charakterizuje tato zvláštní tragédie. Ještě nikdo, abych tak řekl, se nenarodil v tom státě, v kterém pracoval a ještě nikdy nebral penzi v tom státě, v kterém pracoval. Tak můj tatínek například se narodil za Rakouska, pracoval v Československé republice a v protektorátě a bral penzi v komunistickém Československu a chybělo málo a dobral by tu penzi v České republice ještě. Rozumíte, toto je jaksi nebezpečné, protože podstatou státu je, že trvá. Stát musí trvat. Žádný stát nevznikl příliš salóně, že ano, to není salon fehyk vznikání států, to si můžete přečíst Kosmově kronice české nebo starých letopisek, anebo v anglických dějinách. Ostatně anglický divadla do dneška z toho žijou, ze svých hrozných dějin. Vznikání Francie nebylo o nic méně krvavé. Francie vzniká zničením celé provencalské kultury a jejím vtažením a tak dále. Ale to, co na nich je důležité, je, že trvají. Přece Anglie, která trvá po tisíc let a kde nikdy nedošlo k nějaké diskontinuitě, k nějakému přerivu, kdy, abych tak řekl, noha cizáka nevstoupila na anglickou půdu po tisíc let. To je jiný stát než náš, ale ta jeho jinost není v tom, že má jiné zákony a tak dále, ale jednoduše trvá. Takže to, co je nebezpečné na našem státě, je to, že lidé mají pořád pocit, že je třeba začínat znovu. Jo, no, začínat znovu se moc nemůže, státy musí trvat. To začínání, takový pocit, že je třeba začít od nuly, jo? To je nějaký nulový bod dějin. Tak dějiny žádné nulové body nepřipouští. To se akorát zdá především intelektuálům, že je to taková šance pro ně teď těm lidem říkat, jak ten stát bude a tak dále, a tak dále. Ale ono se brzy ukáže, že tak není a že jsme z žádného nulového bodu nezačali, že všechnu tradici si neseme sebou a celou naši minulost neseme si sebou i to, co jsme se naučili v našich rodinách a tak dále a celý ten řetěz toho sdělování. Takže já to neobdivuji, tento dramatický koncept vznikání státu. Nejhorším důsledkem komunismu je to, že lidé přeceňují soukromé zájmy. To vám může připadat zvláštní, ale skutečně já se domnívám, že ten komunismus vychoval člověka k tomu, že on nebere vážně veřejný prostor a veřejné zájmy. Že on bere vážně jenom své soukromé zájmy. Že to vlastně v zájmu všech bylo starat se jen o své vlastní zájmy. V zájmu nikoho nebylo starat se o zájmy všech. A to ten kapitalismus, nebo alespoň trh, sebou nenese. Například ty veřejné zájmy se v tom tržním mechanismu prosazují ve skutečnosti mnohem lépe než v tom kolektivismu. Protože ten kolektivismus okamžitě vyvolá v lidech takovou tendenci utrhnout si pro sebe. Paradoxně ten komunismus vyvolal mnohem větší soukromou orientaci než tedy kapitalismus. A dokonce bych toto považoval za jeden z hlavních rozdílů. Rozdíl mezi tou zkušeností intelektuála v totalitních zemích a na západě je právě ta rozdílná cena slova. Ten totalitní systém dával slovu obrovskou roli. Vaculík to krásně popisuje v Českém snáři, že ano, policisté hledají útržky knih a zakazují a kontrolují, kdo co vydává a co obíhá sami s datem a kde jaká strojem popsaná stránka, už ji považují za nebezpečnou a pronásledují spisovatele. Slovo prostě je důležitý a hraje velikou roli, a to i slovo, který se říká malému počtu lidí například. Zatímco na západě slovo není tak důležitý. Tam je veliká konkurence slov a jak si ta váha slova se velice zmenšila.
V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Filozof Václav Bělohradský, 70letý. A právě osobnost filozofa je tématem další rozhlasové ukázky.
Představa filozofa osciluje mezi dvěma krajními body. Že? První je poradce vladaře. A to je nejhorší role, kterou filozof může na sebe brát. Poradce vladaře ve smyslu, že chce nějakou absolutní moc, aby uskutečnil vládu těch pravých ideí ve společnosti. A druhým krajním bodem je jako filozof jako, řekl bych, rozvračeč těch objektivních práv, nebo práv, které lidi považují za objektivní. A takovým filozofem je třeba Nietzsche, nebo velmi radikální filozofové, kteří jsou velmi důležití. Jsou takový dva krajní body, oba mají své nebezpečí. Ale já považuji filozofa, nebo tu roli filozofa za jakousi... V životě vždycky je tu velké nebezpečí, které já nazývám pokušení vlastních světů. O tom taky mluvím v té první kapitole.
Společnost nevolnosti.
Vlastní svět. Ludvík Vaculík kdysi napsal, tuším v Českém snáři, velmi, velmi moudře napsal, že člověk je vždycky v pokušení místo kritiky společnosti nahradit společnost svými vlastními, abych tak řekl, potomky. Nebo svými druhy, s nimi vyměnit tu společnost. A tak právě bojovat proti pokušení těch vlastních světů. Žijeme ve společném světě. No a ten filozof to různým způsobem připomíná, že žijeme ve společném světě. A všechno, co děláme, má nějaký dopad ve společném světě.
Z mnoha diskusí, již se filozof Václav Bělohradský zúčastnil, jsme z rozhlasového archivu vybrali ukázku z delšího dialogu s prezidentem Václavem Havlem.
Já dávám přednost revoltě. Revoluce je metafyzická. Revoluce je inspirovaná tím, že my vybudujeme tedy nějaký lepší svět a tam se budou všichni mít a bude to lepší a ličtější svět. Kdežto revolta je inspirovaná tím, že já už prostě reaguju na to, jak je urážen tento člověk přede mnou, tato babička, nebo já sám prostě reaguju. A smysl té revolty je často velice beznadějný. Lidi bídně zahynou a zdá se, že to nemá žádný smysl. Ale já čím dál tím věřím, dávám pravdu Albert Camusovi a těmto lidem proti Sartrovi, že revolta má smysl. A že revoltu je třeba každý den opakovat a že proti této ponižování této babičky prostě se reaguje. Když to ta revoluce, která chce napravit svět a realizovat nějaký plán, který možná je skrytý v dějinách, jak si to myslel Marx, nebo nějaký úkol, nebo nějaký happy end, tak já tomu říkám. Takže ovšem teď jsem v rozpacích, protože samozřejmě motivaci, kterou cítil Václav Havel ve vězení jako disident, to nemůže nikdo cenzurovat. Jestliže on cítil, že motivace je metafyzická jakási, tak ano, ale já bych spíš tak měl pocit, že ve skutečnosti a z těch knih, které znám, ta inspirace je ponížení toho jednoho člověka. A vy jste ostatně napsal přece, že do toho vstupujete bez kalkulu.
Ano.
Ale přece ta metafyzika vždycky vyžaduje nějaký kalkul, jdeme k tomu cíli, který to všechno vykoupí.
To je naopak přece, ten čin předchází své vlastní reflexy. Já nejprve jsem jakýmsi způsobem se choval a pak jsem o tom přemýšlel, proč jsem se tak choval a pak jsem teprve dospěl k těm názorům, o nich jsem se zmiňoval. Čili řekl bych, že reflexe bohužel následovala po činu. Moment, ale vy jste mluvil o té revoltě. Miluju revoltu v tom smyslu, jak jsem ji zažil šťastných 6 týdnů, kdy jsem za Dubčekovy doby byl v Americe. To bylo 6 týdnů, na které nikdy nezapomenu. Bylo to jediná doba, kdy jsem dlouho jsem neměl pas a pak jsem ho zase neměl po této době, až do té doby, co jsem se stal prezidentem, pak jsem dostal diplomatický pas. Ale jako bych to cítil v tom pražském jaru, kdy všechno člověka nutilo být tady, že přeci nemá smysl se podívat jinam, a tak jsem cestoval a tedy za Dubčeka a zažil jsem revoltující Ameriku. Strašně mě ovlivnila a spoustu přátel z té doby mám a spoustu idolů a vzpomínek celý můj vnímání světa. Tam tehdy o tom psali jako třetí vědomí Ameriky a podobně. To všechno jsem měl v sobě a teprve po mnoha letech, vlastně desetiletích, jsem pochopil, že tomu chyběla maličkost všemu tomu krásnému, co jsem prožil. Ten druhý krok, abych tak řekl. Ta revolta byla určena k svržení všeho špatného. A kdyby to špatné náhle bývalo, bylo odešlo, tak by absolutně nikdo nevěděl, co má dělat. A kdykoliv jsem odmítal vzít na sebe nějakou odpovědnost, tak jsem si říkal, no jo, tak seš věčnej hippie, ale už žijem jinde. Já jsem ji pochopil jako ten druhý krok, proto jsem se znovu a znovu stával prezidentem, už jsem byl zvolen několikrát, myslím, a vždycky tam byl tato základní úvaha, no jo, vždyť přece jde o ten druhý krok, než jen o tu revoltu.
Vím, že to je velká iluze, že o ten druhý krok nikdy nejde, protože to špatné nikdy neodejde z toho světa, ono to bude pořád, ono to je v nás. Člověk může být velký teoretik, ostatně jeden, teď si nevzpomínám, jak se ten člověk jmenoval, Schreiber, protože jeden z největších německých pedagogů, který teoretizoval pedagogy, tak jeden jeho syn, byl schizofrenik, známý, Freud o něm napsal knížku, druzí dva udělali sebevraždu a tak dále. Prostě se mu to nepodařilo vychovat, ačkoliv měl tu teorii. Takže já myslím, že ten druhý krok je špatně. Že to je taková ta teorie, a ten první krok je dobře. Že to špatné nikdy neodejde. Možná si vzpomínáte, já v té knize dávám takový příklad, který bych chtěl zopakovat. Jestliže voják dostane rozkaz zastřelit nějaký Židy v Rusku a on to odmítne, tak je to vzpoura. A když on to udělá ve jménu nacionálně socialistické revoluce, tak je to taky určitým způsobem disciplína. Přiznám tomu, i když je to v tomto šíleném rozměru, přiznám tomu jakousi tedy něco, nějakou snad strašlivou velikost zvrácenou, ale to je právě ta revoluce, to potlačení toho vztahu k tomu konkrétnímu člověku. Když to je ten ne, já tu stařenku nezastřelím, a udělám spouru, která nemá tedy možná pak žádný smysl. Ale tady myslím, že to je velký rozdíl těch postojů a že ta hrůza nebo ty špatné zkušenosti, které odcházejí i s tím naším stoletím totalitarismu nebo extrému, jak to nazývá, tak ta nejzákladnější zkušenost možná je, že je třeba spokojit se s tou revoltou. Že člověk se může holt zbouřit proti zlu, kterého klopuje, ale že nikdy neodejde. A bojovat za nějaký svět, kde už to jako navždy odejde to zlo, je možná nejstrašnější zdroj násilí v naší společnosti.
Média, politika, etika. Tak by se, opravdu velmi obecně, dala uvést témata několika následujících ukázek.
Ta moc dneska, nejenom moc, ale i vysoký status, je propojen do té míry s médiemi, že člověk, jakmile se stane slavným, tak vstoupí do průhledného domu. Do strašně průhledného domu. A teď problém je v tom, že v tom průhledném domu vás rozbijou na kousky. V tom průhledném domu člověk je rozbit na kousky, v každém tom okně průhledném vypadá trošku jinak, jak se pohybuje přes ten den a přes ten život. A já můžu z těch kousků udělat strašlivý obraz o komkoliv.
V té demokracii jsou dva aspekty. Že? První je nějaká sázka, o níž těch volbách jde, že? Křesla a takový. Ale druhý aspekt té demokracie je, že ta retorika demokratická velmi jak si zakrývá to, o co ve skutečnosti jde. O ta různá konkrétní rozhodnutí ve prospěch té či oné laby. No, demokracie má tuto realistickou jakousi tvář. A ta realistická tvář je přikrytá rouškou. Čím ta země je slabší nebo křehčí, tím ta rouška je průhlednější, tím ta rouška častěji spadne. A Itálie je jedna z těch zemí, kde ta rouška velmi často spadne. Rozumíte mi, já jsem přesvědčený demokrat a dávám demokracii zásadně přednost před všemi ostatními systémy, ale není třeba toto nevidět. Že? Musíme vidět taky tu demokracii v té tu roušku, která zakrývá ten boj mezi zájmy a tak dále, tu krutou tvář, nebo krutou, řekněme, tu realistickou, reálnou tvář demokracie.
Politika je rozhodování z hlediska celku. A to znamená, ten celek musí být nějak reprezentován a důvěryhodně reprezentován. Nějakým jazykem, který je důvěryhodný. Já věřím, že člověk, který teď mluví, politik, mluví z hlediska celku. Pravda, má na ten celek trošku jiný názor než lidé z opozice, ale přece jen je tu jakási základní důvěryhodnost v to, že společnost, v které žijeme, lze reprezentovat jako celek. Tady někde jsme ztratili důvěru, že je to možné. Tady někde je kořen toho znedůvěryhodnění politiky. Je opravdu možné společnost, které žijeme, ještě důvěryhodně nebo legitimně reprezentovat jako celek? Musíme rozlišit mezi rizikem a hrozbou. Hrozí, že bude pršet a ty riskuje, že zmokne, že jsi si nevzal deštník. A ten vztah mezi tebou a deštníkem, to je riziko. A ten vztah mezi zemí a deštěm, to je hrozba v tom smyslu. Jenomže ten problém dneska je, že ta společnost se rozdělila do těch diferencovaných sektorů a každý ten sektor na sebe bere nějaká rizika a ta rizika se v těch ostatních sektorech objevují jako hrozby. Když já teď budu kouřit, tak je to pro mě riziko a pro tebe hrozba. Mm-hmm. A tohle se velmi zintenzivnilo, tahle ta situace, že těch rizik je hrozně moc a nikdo už je neumí předvídat, protože ty kódy, kterýma ty sektory vlastně rozhodujou, ano, ne, ano, ne, ano, ne, ano, ne, tak jsou stále užší, jsou stále specifičtější. A problém je, že ten systém v té diferencovanosti, tak jak je, tak on neustále institucionalizuje nezodpovědnost. A ta základní forma institucionalizované nezodpovědnosti a morální neviditelnosti je specializace. Ty řekneš, já jsem specialista, o tom nemluvím, o tom já nemluvím, já hovořím jenom o tom. A toto je vlastně specializace, je institucionalizace nezodpovědnosti. Problém je, že specialisté mají příliš mnoho moci. Bylo by zapotřebí mít všechnu zít.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad k 70. filozofa Václava Bělohradského, který připravil a uváděl Pavel Hlavatý. Na samotný závěr pak k zamyšlení ještě jednu úvahu filozofa a sociologa Václava Bělohradského.
Je velmi úzký vztah mezi otázkou po společnosti a po smyslu. Smysl je vždycky něco, co můžeme sdílet. Většina lidí naplňuje smyslem svůj život tím, že má třeba děti a s nima sdílí smrt třeba, protože stárne a ty děti dospějou, budou mít taky děti a s ním vlastně sdílí tu strukturu lidské existence, která je konečná narození, ta zkušenost narození. Dneska jsem čet nějaký herec, dokonce někde říká, tak jak odpovídá tak na otázku, jestli věří Boha nebo ne, a on na to vlastně odpoví, no tak kdo, jak si viděl narození dítěte nebo tak, tak něco věřit musí. Takže toto je významná forma smyslu naší společnosti. To, co sdílíme někdy s dětmi. A nebo samozřejmě, já jsem celý život prožil na univerzitě a sdílet to, co dělám, to, co děláme, to, že mě ty studenti rozuměli, že se mnou o tom chtěli vyprávět a že jsme s kolegy někdy zažili, to je tak vzácný něčemu porozumět. A někdy se nám to podařilo něčemu porozumět společně a dívali jsme se po sobě s určitým překvapením a i jaksi téměř jakousi láskou jeden k druhému, ačkoliv je to takový blbý slovo, a řekněme, jakýmsi hlubokým sdílením, pocitem, sounáležitosti, protože jsme najednou něco prožili. Takže společnost je úzký vztah mezi společností a smyslem. Smysl je něco, co je třeba sdílet. Co nelze sdílet, nemá smysl.